VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Walau saat ini tidak banyak film baru yang dirilis, tetapi masih ada tempat yang bisa dikunjungi orang untuk menonton film dengan aman, yaitu bioskop drive-in.
Kubah-kubah yang terbuat dari polikarbonat berukuran besar membantu restoran tetap aman dan membantu pelanggan merasa lebih nyaman.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 28 September bersama Lea Johannes. Abdullah Abdullah, Kepala Dewan Perdamaian Afghanistan, Dewan Tinggi bagi Rekonsiliasi Nasional, telah memulai kunjungan resmi 3 hari ke Pakistan. Abdullah melakukan kunjungan pertamanya ke negara tetangga itu dalam satu dekade lebih, di tengah-tengah perundingan perdamaian antara wakil-wakil pemerintah Afghanistan dan pemberontak Taliban yang sedang berlangsung di Qatar. Para pejabat di Islamabad menyatakan bahwa dalam pertemuan antara Abdullah dan Perdana Menteri Imran Khan, serta para pemimpin terkemuka Pakistan lainnya, kedua pihak membahas berbagai hal terkait dialog intra-Afghanistan yang diperantarai Amerika Serikat dan penguatan hubungan bilateral. Misi PBB di Yaman mengatakan pemerintah yang diakui secara internasional dan kelompok pemberontak Houthi sepakat untuk segera membebaskan 1.081 tahanan. Kesepakatan itu menandai realisasi tahap pertama rencana pembebasan yang dicapai sebelumnya tahun ini. Kesepakatan yang dicapai minggu itu tercapai pada penutupan pembicaraan selama sepekan di Glion, Swiss, yang dipimpin utusan khusus PBB untuk Yaman, Martin Griffiths, dan Komite Palang Merah Internasional.
I personally am extremely pleased to be here to announce and to announce now that you have reached a very important milestone. Here in Switzerland, during the fourth meeting,
Griffiths mengatakan ia secara pribadi senang mengumumkan bahwa pihak-pihak yang melangsungkan pembicaraan telah mencapai sebuah tahapan sangat penting pada pertemuan keempat Komite Pengawas yang berlangsung dari tanggal 17 hingga 25 September. Kedua pihak, katanya, telah memperbarui komitmen mereka untuk menerapkan sepenuhnya kesepakatan Stockholm.
Inilah VOA Washington.
Amerika Serikat mengancam akan menutup kedutaan besarnya di Baghdad di tengah-tengah perasaan frustrasi atas berbagai serangan yang dilancarkan milisi Syiah. Berbagai media berita mengutip para pejabat Amerika Serikat dan Irak hari Minggu yang menyatakan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo memperingatkan para pemimpin Irak dalam beberapa hari ini bahwa kedutaan itu akan ditutup kecuali apabila Irak berupaya menghentikan berbagai serangan terhadap militer dan fasilitas-fasilitas diplomatik Amerika Serikat. Pompeo belum membahas masalah itu secara terbuka, tetapi Departemen Luar Negeri hari Minggu menyatakan berbagai kelompok dukungan Iran yang meluncurkan roket-roket ke kedutaan kami membahayakan bukan hanya kami, tetapi juga pemerintah Irak. Dunia dengan cepat mendekati angka 1 juta kematian akibat COVID-19, sebut John Hopkins Coronavirus Resource Center Senin pagi. Hopkins menyatakan ada lebih dari 33 juta kasus COVID-19 di seluruh dunia. Investigasi CNN terhadap data John Hopkins mengungkapkan bahwa jumlah kasus COVID-19 telah naik sedikitnya 10% dari pekan sebelumnya di 21 negara bagian di Amerika Serikat. Dr. Chris Murray, Director Institute for Health Metrics and Evaluation di University of Washington mengatakan kepada CNN, lonjakan besar kasus baru virus corona pada bulan Oktober di Amerika juga diperkirakan akan terus berlanjut pada bulan November dan Desember. Seorang eksekutif senior raksasa komunikasi Tiongkok Huawei Technologies akan hadir di sebuah pengadilan Kanada Senin untuk mengajukan argumentasi bahwa ekstradisinya ke Amerika Serikat harus dihentikan karena hak-haknya telah dilanggar. Kanada menangkap Meng Wanzhou, CFO sekaligus putri pendiri Huawei, di Bandara Vancouver pada akhir tahun 2018. Amerika Serikat menginginkan ia diekstradisi untuk menghadapi tuduhan-tuduhan penipuan. Penangkapan itu membuat marah Beijing yang melihat kasus yang melibatkan Meng sebagai sebuah langkah politik yang dirancang untuk mencegah kebangkitan Tiongkok. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 28 September dilaporkan Indonesia kini memiliki 278.722 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.509 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.856 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 206.870. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 87 orang dinyatakan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 10.473. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 131.361. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Sekretaris Umum IKOHI Zainal Mutakin mengecam keputusan Presiden Joko Widodo yang mengangkat dua anggota ex-tim mawar yakni Brigjen TNI Julius Silvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendra Yuda menjadi pejabat publik di lingkungan Kementerian Pertahanan. Pengangkatan ini melalui keputusan Presiden nomor 166 tahun 2020. Menurut Zainal, hal ini merupakan bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap korban dan keluarga korban yang mendukung Jokowi dalam dua pemilihan presiden lalu.
Ini seperti luka kemudian disiram air cuka. Ini yang sungguh kami sesalkan, kami tentu mengecam keras keputusan Presiden Jokowi ini.
Zainal menambahkan keputusan Presiden ini berlawanan dengan tuntutan rehabilitasi dari para korban dan keluarga korban yang tidak pernah dipenuhi pemerintah. Ia berpandangan orang yang terlibat dalam pelanggaran HAM semestinya tidak diangkat menjadi pejabat publik yang dapat menentukan kebijakan bangsa. Sementara Koordinator Kontras Fathia Maulidianti mengatakan lembaganya akan membuat surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Kontras menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, utamanya pasal 5 yang mengharuskan berlandaskan pada asas perlindungan terhadap HAM dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Kita melihat bahwa negara masih sebenarnya abai dengan isu-isu pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu dan juga penghilangan paksa.
Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara mengatakan, keputusan Presiden Jokowi mengangkat kedua orang yang memiliki rekam jejak buruk itu mengecewakan. Kata dia, kebijakan ini juga membuat agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM berat semakin sulit.
Pak Jokowi harus lebih banyak berhitung begitu untuk bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang ada.
Kendati demikian, BK menjelaskan lembaganya belum akan mempertanyakan kebijakan ini kepada Presiden. Menurutnya, Komnas HAM baru akan mengambil sikap resmi jika nantinya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat semakin rumit. Menurut hasil penyelidikan Pro Justisia Komnas HAM yang dilakukan pada 2016, kasus penghilangan paksa 1997-1998 dilakukan oleh tim Mawar. Tim ini merupakan tim yang dibentuk di bawah grup 4 Kopassus berdasar perintah langsung dan tertulis dari Komandan Jenderal Kopassus, Mayjen TNI Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Di tengah berbagai ketidakpastian seputar kasus penembakan pendeta Jeremiah Zanambani di Intan Jaya, Papua, lembaga-lembaga negara diharapkan segera hadir di sana. Pendeta Jeremiah sendiri ditembak dan meninggal pada Sabtu 19 September pukul 18.15 waktu Indonesia Timur. Aktivis pembela hak asasi manusia dari Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Teo Hesege, mengaku sudah dihubungi pihak kepolisian. Dalam penjelasannya, aparat keamanan menyatakan keluarga pendeta Jeremiah berada dalam perlindungan Bupati Intan Jaya. Namun menurut Teo yang dikontak VOA, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK yang seharusnya menjalankan peran itu.
Pak Bupati sudah memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, Bupati Intan Jaya. Tapi saya pikir bahwa untuk lebih kuat lagi, itu perlindungan ini harus dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Itu yang memang harus kita upayakan.
Teo sendiri sudah membuat surat kepada Kapolda Papua dan Pangdam Cendrawasih mengenai pentingnya perlindungan bagi saksi peristiwa tersebut. Surat itu juga dia tujukan kepada LPSK, Komnas HAM, dan sejumlah lembaga lain. Bagi Teo, perlindungan itu penting untuk memastikan bahwa keterangan awal yang disampaikan saksi, yang juga merupakan keluarga korban, tidak berubah nantinya. Gustav Kawer, Direktur Perkumpulan Advokat HAM atau PAHAM Papua, meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM segera melakukan investigasi. Permintaan itu wajar karena ada dugaan aparat keamanan sebagai pelaku dalam kasus ini. Karena itu tidak tepat jika mereka yang melakukan investigasi.
Ruang itu sudah jelas dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang HAM. Ruang itu adalah ruang Komnas HAM. Biarkan Komnas HAM investigasi secara independen dan kemudian pelakunya kalau memang masyarakat sipil diumumkan bahwa itu masyarakat sipil begitu atau TPNOPM. Tapi kalau kemudian pelakunya adalah aparat keamanan, biarkan ruang sampai ke Pengadilan HAM.
Di Papua, kata Gustav, selama ini ruang untuk Komnas HAM itu tidak tersedia secara maksimal. Jika terjadi insiden penembakan, aparat TNI dan polisi sendiri yang akan melakukan investigasi. Akibatnya karena yang diselidiki adalah diri sendiri, kasus-kasus itu tidak pernah sampai ke pengadilan. Di sisi lain, Gustav meminta Komnas HAM untuk proaktif tanpa perlu menunggu laporan dari masyarakat. Selain Komnas HAM, sementara ini pemerintah khususnya petinggi TNI sebaiknya mengambil langkah penarikan pasukan non-organik yang sedang menjalankan operasi militer. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sekretaris Umum IKOHI Zainal Mutakin mengecam keputusan Presiden Joko Widodo yang mengangkat dua anggota ekstimawar yakni Brigjen TNI Julius Silvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendra Yuda menjadi pejabat publik di lingkungan Kementerian Pertahanan. Pengangkatan ini melalui keputusan Presiden nomor 166 tahun 2020. Menurut Zainal, hal ini merupakan bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap korban dan keluarga korban yang mendukung Jokowi dalam dua pemilihan presiden lalu.
Ini seperti luka kemudian disiram air cuka. Ini yang sungguh kami sesalkan, kami tentu mengecam keras keputusan Presiden Jokowi ini.
Zainal menambahkan keputusan Presiden ini berlawanan dengan tuntutan rehabilitasi dari para korban dan keluarga korban yang tidak pernah dipenuhi pemerintah. Ia berpandangan orang yang terlibat dalam pelanggaran HAM semestinya tidak diangkat menjadi pejabat publik yang dapat menentukan kebijakan bangsa. Sementara Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti mengatakan lembaganya akan membuat surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Kontras menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, utamanya pasal 5 yang mengharuskan berlandaskan pada asas perlindungan terhadap HAM dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Kita melihat bahwa negara masih sebenarnya abai dengan isu-isu pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu dan juga penghilangan paksa.
Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara mengatakan, keputusan Presiden Jokowi mengangkat kedua orang yang memiliki rekam jejak buruk itu mengecewakan. Kata dia, kebijakan ini juga membuat agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM berat semakin sulit.
Pak Jokowi harus lebih banyak berhitung begitu untuk bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang ada.
Kendati demikian, BK menjelaskan lembaganya belum akan mempertanyakan kebijakan ini kepada Presiden. Menurutnya, Komnas HAM baru akan mengambil sikap resmi jika nantinya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat semakin rumit. Menurut hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM yang dilakukan pada 2016, kasus penghilangan paksa 1997-1998 dilakukan oleh tim Mawar. Tim ini merupakan tim yang dibentuk di bawah grup 4 Kopassus berdasar perintah langsung dan tertulis dari Komandan Jenderal Kopassus, Mayjen TNI Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona.
The Voice of America, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pelepasan 10 ekor bilby, mamalia berkantong dan bertelinga panjang seperti kelinci merupakan suatu upaya nyata untuk mengembalikan ke masa ketika hewan asli Australia itu tidak dimangsa kucing dan serigala liar. Sejak masa penjajahan Eropa, populasi bilby berkurang hingga 80%. Kelinci, spesies hewan invasif lainnya, juga bersaing dengan mamalia marsupial itu untuk memperoleh makanan dan tempat berlindung. Selain itu, mereka menghadapi ancaman dari pembukaan lahan dan kebakaran hutan. Bilby bertahan hidup di alam liar hanya di beberapa bagian Australia Tengah dan Barat. Sekelompok kecil mamalia khas Australia itu dibesarkan dalam penangkaran dan pengawasan secara ketat di habitat luas yang bebas predator di Taman Nasional Sturt di barat laut New South Wales. Proyek Wild Deserts yang melakukan upaya perintisan tersebut merupakan kolaborasi antara Universitas New South Wales, Australia Taronga Conservation Society, dan pemerintah negara bagian New South Wales. Program itu bertujuan mengembalikan 7 mamalia berkantong termasuk jenis marsupial penggali dan bandicoot keemasan yang dinyatakan punah di negara bagian New South Wales tersebut dalam habitat berpagar luas di Taman Nasional Sturt. Beck West, seorang pakar ekologi dalam proyek Wild Deserts itu berharap hewan mamalia tersebut pada akhirnya dapat dilatih agar bisa menghindar dari hewan liar penyerang yang mematikan.
We have a large 10,000 hectare area just next to our predator and rabbit free paddocks, but it allows us to manipulate predator densities and it will provide an area where we can release bilbies and allow them the opportunity to learn what these predators are.
Kami punya lahan seluas 10.000 hektar di sebelah tempat pemeliharaan kuda yang bebas dari hewan pemangsa dan kelinci. Ini memungkinkan kami untuk mengatur kepadatan hewan predator dan memungkinkan kami melepas beberapa bilby dan sekaligus memberi kesempatan bagi mereka untuk mengenali jenis hewan pemangsa tersebut. Jika terpapar pada kucing liar, mereka belajar seiring waktu sehingga dapat mengenali perilaku buasnya dan meningkatkan ketahanan mereka kalau suatu saat mereka dilepas ke habitat lain yang dihuni kucing liar.
Diperkirakan kucing-kucing liar itu setiap tahun memangsa 1,4 miliar hewan asli benua Australia yang memiliki tingkat kepunahan mamalia terburuk di dunia. Ada harapan laju kepunahan bilby ini bisa dibalikan dengan bantuan dari proyek-proyek seperti yang melepas ke alam terbuka sekelompok bilby perintis. Harapannya, hewan berekor hitam dan putih dan bertelinga besar ini bisa kembali hidup di dalam ekosistem aslinya di padang gurun. Bilby termasuk hewan marsupial nokturnal dan menggali terowongan yang berbelit-belit untuk melindunginya dari suhu tinggi pada musim panas dan dari sejumlah predator. Diperkirakan sekitar 9.000 miliar bilby yang masih tersisa dan hidup di alam bebas Australia. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Di desa terpencil Bamor di Himalaya tidak ada dokter yang memeriksa sakit punggung Ajay Singh yang tinggal di dusun Himacha Pradesh. Jadi puskesmas setempat membentuk sebuah konsultasi daring atau online dengan seorang dokter spesialis di kota Chennai, India Selatan. Ia memberikan resep perawatan yang dipantau oleh petugas kesehatan lokal. Menemui dokter yang berkualitas tinggi yang jauhnya ratusan kilometer kini bisa dilakukan melalui program telemedicine yang diluncurkan November lalu. Sakit yang terus-menerus ditenggorokan Sanjay Sharma membaik sejak ia memulai pengobatan dengan resep yang diberikan setelah konsultasi virtual dengan seorang dokter spesialis.
Kami mempunyai sarana ini yang dekat dengan rumah kami. Kalau tidak, saya harus menempuh 10 sampai 15 jam ke kota untuk ke dokter. Saya menghemat waktu dan uang.
Meskipun sebagian besar di pedesaan India berjuang dengan sarana kesehatan yang tidak memadai, penyediaan layanan kesehatan di desa-desa Himalaya itu sangat menantang. Jumlah penduduk yang sedikit dan cuaca buruk membuat tenaga medis sulit untuk mencapai daerah itu. Kota besar terdekat berjarak 400 km. Kepala petugas kesehatan Rajesh Guleri mengatakan,
most of the time of the year, these are cut off from the rest of the world because
desa ini terputus dari dunia selama hampir setahun karena hujan salju lebat dan penutupan jalan yang menghubungkan lokasi-lokasi ini ke seluruh kabupaten dan negara bagian. Jadi orang tidak punya pilihan selain mendapat perawatan apapun yang tersedia di sana, karena kalau tidak, kami harus menerbangkan orang dan menjadi sangat sulit.
Kini ada staf lokal di dua tempat, Barmore dan Panggi, yang telah dilatih untuk melakukan tes seperti ultrasound dan elektrokardiogram. Dokter-dokter spesialis di rumah sakit kota mengakses laporan-laporan secara online. Teknologi satelit membantu mengatasi sambungan yang buruk di daerah-daerah itu. Guleri menambahkan,
we have been able to cater to about 3,000 patients in OPD consultations.
Kami mampu melayani sekitar 3.000 konsultasi, konsultasi pasien non-rawat inap, dan lebih dari 60 rawat inap darurat jarak jauh di dua lokasi ini sejak program dimulai.
Program telemedicine juga membantu perempuan dengan masalah kesehatan di pedesaan yang sering terabaikan. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Bioskop drive-in pernah populer dalam budaya Amerika pada tahun 60-an. Tetapi bioskop ber-AC membuat bisnis ini bangkrut. Saat ini dengan ditutupnya bioskop-bioskop karena virus corona telah membangkitkan minat pada bioskop drive-in. Kita simak liputannya berikut ini.
Selama berbulan-bulan, warga Amerika merasa kecewa karena tidak dapat melihat aktor favorit mereka di layar lebar disebabkan oleh pandemi. Walau saat ini tidak banyak film baru yang dirilis, tetapi masih ada tempat yang bisa dikunjungi orang untuk menonton film dengan aman, yaitu bioskop drive-in, peninggalan dari budaya Amerika pada tahun 50-an dan 60-an. Bioskop drive-in yang ada di kota Stephens, Virginia, yaitu sekitar 1,5 jam dari Washington DC, telah dikunjungi oleh banyak penonton.
Saya sering datang ke sini ketika saya masih kecil dan saya menyukai pengalaman itu. Saya belum pernah ke sini lagi dalam beberapa tahun ini. Saya ingin kembali dan melihat semua itu.
Kata Carmen Smith, pengunjung bioskop drive-in.
It's really nice because you're outdoors.
Sungguh menyenangkan karena kami bisa berada di luar ruangan. Kami bisa melihat gambarnya jauh lebih besar dari apa yang kami bisa lihat di bioskop biasa.
Kata Jeffen Jackson, pengunjung bioskop drive-in. Dulu, ada ribuan bioskop drive-in di Amerika Serikat, tapi sekarang hanya tinggal beberapa ratus saja yang telah menjadi institusi lokal.
Theater is a local icon, so to speak, for us.
Bioskop adalah ikon lokal yang membuat kami bisa menikmati film yang mereka putar dan suasana yang mereka hadirkan.
Kata Christine Ashcroft, pengunjung bioskop drive-in. Manajemen mengatakan tatanan bioskop drive-in menyebabkan jarak sosial terpenuhi dengan sendirinya karena semua orang berada di dalam mobil atau duduk di luar mobil mereka. Satu hal yang berubah bagi pelanggan sekarang ini untuk mendengarkan suara film dapat disimak melalui radio FM karena speaker di setiap tempat parkir mobil diperkirakan dapat menebarkan virus.
Some of our classic speakers are covered up. Those usually you can connect them and put them in the car.
Speaker audio film yang biasanya ditaruh di dalam mobil sekarang ini ditutup dengan kantong plastik karena menurut CDC itu terbuat dari bahan yang berpotensi menjadi tempat penularan virus.
Kata Jim Cobb, manajer bioskop drive-in. Walau secara perlahan pemutaran film di bioskop akan pulih kembali, masih harus diamati apakah nostalgia dengan bioskop drive-in ini akan bertahan. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Di antara puluhan ribu pramusaji di kota New York, banyak yang bercita-cita menjadi artis atau aktor dengan mencari pekerjaan harian untuk membayar keperluan hidup. Mereka mengikuti jejak artis terkenal seperti Sandra Bullock dan Jennifer Aniston, serta penyanyi seperti Madonna dan Mariah Carey. Tetapi lebih dari 1.000 restoran di kota New York terpaksa tutup karena COVID-19 dan puluhan ribu pekerjaan hilang. Pelawak dan aktor Chris Rock juga salah satu di antara pramusaji itu.
I used to work at a Red Lobster. I was a dishwasher.
Saya pernah bekerja di restoran Red Lobster. Saya mencuci piring, saya biasa mengikis udang, lalu memasukkan piring ke dalam mesin cuci. Itulah pekerjaan saya yang sebenarnya.
Jen Leon adalah seorang promotor konser. Ia mengamati hanya sedikit pemusik berbakat yang tersedia bekerja sejak pandemi COVID-19. Banyak dari mereka telah meninggalkan kota New York selamanya karena restoran-restoran dan klub-klub malam ditutup dan tidak bisa menampung mereka.
The Lady Gaga story. If Lady Gaga didn't play...
Kisah Lady Gaga. Jika Lady Gaga tidak menyanyi di klub-klub kecil di New York, kita tidak mengenal seorang Lady Gaga yang sekarang. Tidakkah kita senang melihatnya? Bruce Springsteen? Maksud saya semua artis yang membuat cerita dan lagu-lagu dalam hidup kita. Semua artis yang dulunya bekerja di industri restoran untuk menghidupi mereka di New York menjadi artis dan sekarang harus membuat pilihan hidup yang berbeda dan meninggalkan kota New York. Sebelum pandemi, orang bisa menghabiskan 1 jam antri di restoran Stardust di Broadway. Begitu berada di dalam restoran, para pramusaji itu menyanyi untuk menghibur para pengunjung restoran. Kini Kevin Ray dan Yulia Proshina, keduanya mantan pramusaji restoran Stardust, menggalang dana untuk mendukung sesama pramusaji penyanyi. Menurut Departemen Tenaga Kerja Amerika, sekitar 270 ribu orang bekerja di restoran di kota New York sebelum pandemi. Kini kurang dari 70 ribu dan sementara dinamika terus seperti itu, semakin sedikit kaula muda berbakat yang mencari impian mereka di New York. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.
Makes us feel alive.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Kubah-kubah yang terbuat dari polikarbonat berukuran besar membantu restoran tetap aman dan membantu pelanggan merasa lebih nyaman. Manajer restoran, Kavit Aisai, mengatakan tujuannya adalah membantu mencegah penyebaran virus corona sekaligus menggairahkan kembali bisnis di restoran itu.
People who are used to going out are scared to do so. Staying home due to the pandemic affected our relationships. It demoralized us.
Orang-orang yang dulu sering keluar kini merasa khawatir. Berlama-lama di rumah karena pandemi berdampak pada hubungan manusia, menurunkan semangat kita. Itu sebabnya kami ingin menciptakan tempat di mana orang bisa merasa nyaman dalam lingkup yang tertutup.
Aisai mengatakan kubah-kubah itu diletakkan di 2 teras restoran. Dia juga mengatakan restorannya mengambil langkah ekstra untuk membersihkan dan mendesinfektan masing-masing kubah.
UV coating.
Polycarbonate is a kind of glass, but it doesn't break. It's 200 times sturdier than glass.
Polikarbonat itu semacam kaca, tapi tidak bisa pecah. 200 kali lebih kuat dari kaca. Bahan ini dilengkapi lapisan UV, sehingga tidak pucat. Kami memiliki generator ozon yang digunakan untuk mensterilisasi masing-masing kubah selama 12-14 menit sebelum dan setelah digunakan.
Restoran itu tidak menerima reservasi dalam jumlah besar karena tidak memungkinkan dilakukannya jaga jarak. Tapi keluarga dan teman dekat dipersilakan menikmati hidangan di dalam kapsul. Bahkan juga ada sistem nirkabel untuk memanggil pelayan. Pelanggan tidak hanya bisa menikmati hidangan, tapi juga merasa aman.
Jaga jarak sangat penting. Kami berusaha sangat berhati-hati, karena itu kami memilih restoran ini karena upaya ekstra yang mereka lakukan. Kami benar-benar terisolasi, tidak ada kontak apapun dengan orang lain.
It feels good to be here, even with the waiters.
Rasanya senang di sini, karena dengan pelayan pun ada jarak tertentu. Tempat ini hanya untuk kami berdua.
Dulu makan di restoran dalam kubah semacam ini mungkin sesuatu yang tidak biasa. Tapi apabila pandemi berkepanjangan, para pakar mengatakan konsep ini bisa jadi umum untuk digunakan.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Walau saat ini tidak banyak film baru yang dirilis, tetapi masih ada tempat yang bisa dikunjungi orang untuk menonton film dengan aman, yaitu bioskop drive-in.
Kubah-kubah yang terbuat dari polikarbonat berukuran besar membantu restoran tetap aman dan membantu pelanggan merasa lebih nyaman.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 28 September bersama Leah Johannes. Abdullah Abdullah, Kepala Dewan Perdamaian Afghanistan, Dewan Tinggi bagi Rekonsiliasi Nasional, telah memulai kunjungan resmi 3 hari ke Pakistan. Abdullah melakukan kunjungan pertamanya ke negara tetangga itu dalam satu dekade lebih, di tengah-tengah perundingan perdamaian antara wakil-wakil pemerintah Afghanistan dan pemberontak Taliban yang sedang berlangsung di Qatar. Para pejabat di Islamabad menyatakan bahwa dalam pertemuan antara Abdullah dan Perdana Menteri Imran Khan, serta para pemimpin terkemuka Pakistan lainnya, kedua pihak membahas berbagai hal terkait dialog intra-Afghanistan yang diperantarai Amerika Serikat dan penguatan hubungan bilateral. Misi PBB di Yaman mengatakan pemerintah yang diakui secara internasional dan kelompok pemberontak Houthi sepakat untuk segera membebaskan 1.081 tahanan. Kesepakatan itu menandai realisasi tahap pertama rencana pembebasan yang dicapai sebelumnya tahun ini. Kesepakatan yang dicapai minggu itu tercapai pada penutupan pembicaraan selama sepekan di Glion, Swiss, yang dipimpin utusan khusus PBB untuk Yaman, Martin Griffiths, dan Komite Palang Merah Internasional.
I personally am extremely pleased to be here to announce and to announce now that you have reached a very important milestone. Here in Switzerland, during the fourth meeting,
Griffiths mengatakan ia secara pribadi senang mengumumkan bahwa pihak-pihak yang melangsungkan pembicaraan telah mencapai sebuah tahapan sangat penting pada pertemuan keempat Komite Pengawas yang berlangsung dari tanggal 17 hingga 25 September. Kedua pihak, katanya, telah memperbarui komitmen mereka untuk menerapkan sepenuhnya kesepakatan Stockholm.
Inilah VOA Washington.
Amerika Serikat mengancam akan menutup kedutaan besarnya di Baghdad di tengah-tengah perasaan frustrasi atas berbagai serangan yang dilancarkan milisi Syiah. Berbagai media berita mengutip para pejabat Amerika Serikat dan Irak hari Minggu yang menyatakan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo memperingatkan para pemimpin Irak dalam beberapa hari ini bahwa kedutaan itu akan ditutup kecuali apabila Irak berupaya menghentikan berbagai serangan terhadap militer dan fasilitas-fasilitas diplomatik Amerika Serikat. Pompeo belum membahas masalah itu secara terbuka, tetapi Departemen Luar Negeri hari Minggu menyatakan berbagai kelompok dukungan Iran yang meluncurkan roket-roket ke kedutaan kami membahayakan bukan hanya kami, tetapi juga pemerintah Irak. Dunia dengan cepat mendekati angka 1 juta kematian akibat COVID-19, sebut John Hopkins Coronavirus Resource Center Senin pagi. Hopkins menyatakan ada lebih dari 33 juta kasus COVID-19 di seluruh dunia. Investigasi CNN terhadap data John Hopkins mengungkapkan bahwa jumlah kasus COVID-19 telah naik sedikitnya 10% dari pekan sebelumnya di 21 negara bagian di Amerika Serikat. Dr. Chris Murray, Director Institute for Health Metrics and Evaluation di University of Washington mengatakan kepada CNN, lonjakan besar kasus baru virus corona pada bulan Oktober di Amerika juga diperkirakan akan terus berlanjut pada bulan November dan Desember. Seorang eksekutif senior raksasa komunikasi Tiongkok Huawei Technologies akan hadir di sebuah pengadilan Kanada Senin untuk mengajukan argumentasi bahwa ekstradisinya ke Amerika Serikat harus dihentikan karena hak-haknya telah dilanggar. Kanada menangkap Meng Wanzhou, CFO sekaligus putri pendiri Huawei, di Bandara Vancouver pada akhir tahun 2018. Amerika Serikat menginginkan ia diekstradisi untuk menghadapi tuduhan-tuduhan penipuan. Penangkapan itu membuat marah Beijing yang melihat kasus yang melibatkan Meng sebagai sebuah langkah politik yang dirancang untuk mencegah kebangkitan Tiongkok. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 28 September dilaporkan Indonesia kini memiliki 278.722 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.509 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.856 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 206.870. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 87 orang dinyatakan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 10.473. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 131.361. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Sekretaris Umum IKOHI Zainal Mutakin mengecam keputusan Presiden Joko Widodo yang mengangkat dua anggota ex-tim mawar yakni Brigjen TNI Julius Silvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendra Yuda menjadi pejabat publik di lingkungan Kementerian Pertahanan. Pengangkatan ini melalui keputusan Presiden nomor 166 tahun 2020. Menurut Zainal, hal ini merupakan bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap korban dan keluarga korban yang mendukung Jokowi dalam dua pemilihan presiden lalu.
Ini seperti luka kemudian disiram air cuka. Ini yang sungguh kami sesalkan, kami tentu mengecam keras keputusan Presiden Jokowi ini.
Zainal menambahkan keputusan Presiden ini berlawanan dengan tuntutan rehabilitasi dari para korban dan keluarga korban yang tidak pernah dipenuhi pemerintah. Ia berpandangan orang yang terlibat dalam pelanggaran HAM semestinya tidak diangkat menjadi pejabat publik yang dapat menentukan kebijakan bangsa. Sementara Koordinator Kontras Fathia Maulidianti mengatakan lembaganya akan membuat surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Kontras menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, utamanya pasal 5 yang mengharuskan berlandaskan pada asas perlindungan terhadap HAM dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Kita melihat bahwa negara masih sebenarnya abai dengan isu-isu pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu dan juga penghilangan paksa.
Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara mengatakan, keputusan Presiden Jokowi mengangkat kedua orang yang memiliki rekam jejak buruk itu mengecewakan. Kata dia, kebijakan ini juga membuat agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM berat semakin sulit.
Pak Jokowi harus lebih banyak berhitung begitu untuk bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang ada.
Kendati demikian, BK menjelaskan lembaganya belum akan mempertanyakan kebijakan ini kepada Presiden. Menurutnya, Komnas HAM baru akan mengambil sikap resmi jika nantinya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat semakin rumit. Menurut hasil penyelidikan Pro Justisia Komnas HAM yang dilakukan pada 2016, kasus penghilangan paksa 1997-1998 dilakukan oleh tim Mawar. Tim ini merupakan tim yang dibentuk di bawah grup 4 Kopassus berdasar perintah langsung dan tertulis dari Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Di tengah berbagai ketidakpastian seputar kasus penembakan pendeta Jeremiah Zanambani di Intan Jaya, Papua, lembaga-lembaga negara diharapkan segera hadir di sana. Pendeta Jeremiah sendiri ditembak dan meninggal pada Sabtu 19 September pukul 18.15 waktu Indonesia Timur. Aktivis pembela hak asasi manusia dari Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Teo Hesege, mengaku sudah dihubungi pihak kepolisian. Dalam penjelasannya, aparat keamanan menyatakan keluarga pendeta Jeremiah berada dalam perlindungan Bupati Intan Jaya. Namun menurut Teo yang dikontak VOA, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK yang seharusnya menjalankan peran itu.
Pak Bupati sudah memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, Bupati Intan Jaya. Tapi saya pikir bahwa untuk lebih kuat lagi, itu perlindungan ini harus dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Itu yang memang harus kita upayakan.
Teo sendiri sudah membuat surat kepada Kapolda Papua dan Pangdam Cendrawasih mengenai pentingnya perlindungan bagi saksi peristiwa tersebut. Surat itu juga dia tujukan kepada LPSK, Komnas HAM, dan sejumlah lembaga lain. Bagi Teo, perlindungan itu penting untuk memastikan bahwa keterangan awal yang disampaikan saksi, yang juga merupakan keluarga korban, tidak berubah nantinya. Gustav Kawer, Direktur Perkumpulan Advokat HAM atau PAHAM Papua, meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM segera melakukan investigasi. Permintaan itu wajar karena ada dugaan aparat keamanan sebagai pelaku dalam kasus ini. Karena itu tidak tepat jika mereka yang melakukan investigasi.
Ruang itu sudah jelas dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang HAM. Ruang itu adalah ruang Komnas HAM. Biarkan Komnas HAM investigasi secara independen dan kemudian pelakunya kalau memang masyarakat sipil diumumkan bahwa itu masyarakat sipil begitu atau TPNOPM. Tapi kalau kemudian pelakunya adalah aparat keamanan, biarkan ruang sampai ke Pengadilan HAM.
Di Papua, kata Gustav, selama ini ruang untuk Komnas HAM itu tidak tersedia secara maksimal. Jika terjadi insiden penembakan, aparat TNI dan polisi sendiri yang akan melakukan investigasi. Akibatnya karena yang diselidiki adalah diri sendiri, kasus-kasus itu tidak pernah sampai ke pengadilan. Di sisi lain, Gustav meminta Komnas HAM untuk proaktif tanpa perlu menunggu laporan dari masyarakat. Selain Komnas HAM, sementara ini pemerintah khususnya petinggi TNI sebaiknya mengambil langkah penarikan pasukan non-organik yang sedang menjalankan operasi militer. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sekretaris Umum IKOHI Zainal Mutakin mengecam keputusan Presiden Joko Widodo yang mengangkat dua anggota ex-tim mawar yakni Brigjen TNI Julius Silvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendra Yuda menjadi pejabat publik di lingkungan Kementerian Pertahanan. Pengangkatan ini melalui keputusan Presiden nomor 166 tahun 2020. Menurut Zainal, hal ini merupakan bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap korban dan keluarga korban yang mendukung Jokowi dalam dua pemilihan presiden lalu.
Pak, ini seperti luka kemudian disiram air cuka. Ini yang sungguh kami sesalkan, kami tentu mengecam keras keputusan Presiden Jokowi ini.
Zainal menambahkan keputusan Presiden ini berlawanan dengan tuntutan rehabilitasi dari para korban dan keluarga korban yang tidak pernah dipenuhi pemerintah. Ia berpandangan orang yang terlibat dalam pelanggaran HAM semestinya tidak diangkat menjadi pejabat publik yang dapat menentukan kebijakan bangsa. Sementara Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti mengatakan lembaganya akan membuat surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Kontras menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, utamanya pasal 5 yang mengharuskan berlandaskan pada asas perlindungan terhadap HAM dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Kita melihat bahwa negara masih sebenarnya abai dengan isu-isu pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu dan juga penghilangan paksa.
Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengatakan, keputusan Presiden Jokowi mengangkat kedua orang yang memiliki rekam jejak buruk itu mengecewakan. Kata dia, kebijakan ini juga membuat agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM berat semakin sulit.
Pak Jokowi harus lebih banyak berhitung begitu untuk bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang ada.
Kendati demikian, BK menjelaskan lembaganya belum akan mempertanyakan kebijakan ini kepada Presiden. Menurutnya, Komnas HAM baru akan mengambil sikap resmi jika nantinya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat semakin rumit. Menurut hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM yang dilakukan pada 2016, kasus penghilangan paksa 1997-1998 dilakukan oleh tim Mawar. Tim ini merupakan tim yang dibentuk di bawah grup 4 Kopassus berdasar perintah langsung dan tertulis dari Komandan Jenderal Kopassus, Mayjen TNI Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona.
The Voice of America, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pelepasan 10 ekor bilby, mamalia berkantong dan bertelinga panjang seperti kelinci merupakan suatu upaya nyata untuk mengembalikan ke masa ketika hewan asli Australia itu tidak dimangsa kucing dan serigala liar. Sejak masa penjajahan Eropa, populasi bilby berkurang hingga 80%. Kelinci, spesies hewan invasif lainnya, juga bersaing dengan mamalia marsupial itu untuk memperoleh makanan dan tempat berlindung. Selain itu, mereka menghadapi ancaman dari pembukaan lahan dan kebakaran hutan. Bilby bertahan hidup di alam liar hanya di beberapa bagian Australia Tengah dan Barat. Sekelompok kecil mamalia khas Australia itu dibesarkan dalam penangkaran dan pengawasan secara ketat di habitat luas yang bebas predator di Taman Nasional Sturt di barat laut New South Wales. Proyek Wild Deserts yang melakukan upaya perintisan tersebut merupakan kolaborasi antara Universitas New South Wales, Australia Taronga Conservation Society, dan pemerintah negara bagian New South Wales. Program itu bertujuan mengembalikan 7 mamalia berkantong termasuk jenis marsupial penggali dan bandicoot keemasan yang dinyatakan punah di negara bagian New South Wales tersebut dalam habitat berpagar luas di Taman Nasional Sturt. Beck West, seorang pakar ekologi dalam proyek Wild Deserts itu berharap hewan mamalia tersebut pada akhirnya dapat dilatih agar bisa menghindar dari hewan liar penyerang yang mematikan.
We have a large 10,000 hectare area just next to our predator and rabbit free paddocks, but it allows us to manipulate predator densities and it will provide an area where we can release bilbies and allow them the opportunity to learn what these predators are.
Kami punya lahan seluas 10.000 hektar di sebelah tempat pemeliharaan kuda yang bebas dari hewan pemangsa dan kelinci. Ini memungkinkan kami untuk mengatur kepadatan hewan predator dan memungkinkan kami melepas beberapa bilby dan sekaligus memberi kesempatan bagi mereka untuk mengenali jenis hewan pemangsa tersebut. Jika terpapar pada kucing liar, mereka belajar seiring waktu sehingga dapat mengenali perilaku buasnya dan meningkatkan ketahanan mereka kalau suatu saat mereka dilepas ke habitat lain yang dihuni kucing liar.
Diperkirakan kucing-kucing liar itu setiap tahun memangsa 1,4 miliar hewan asli benua Australia yang memiliki tingkat kepunahan mamalia terburuk di dunia. Ada harapan laju kepunahan bilby ini bisa dibalikan dengan bantuan dari proyek-proyek seperti yang melepas ke alam terbuka sekelompok bilby perintis. Harapannya, hewan berekor hitam dan putih dan bertelinga besar ini bisa kembali hidup di dalam ekosistem aslinya di padang gurun. Bilby termasuk hewan marsupial, nokturnal, dan menggali terowongan yang berbelit-belit untuk melindunginya dari suhu tinggi pada musim panas dan dari sejumlah predator. Diperkirakan sekitar 9.000 miliar bilby yang masih tersisa dan hidup di alam bebas Australia. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Di desa terpencil Bamor di Himalaya tidak ada dokter yang memeriksa sakit punggung Ajay Singh yang tinggal di dusun Himachal Pradesh. Jadi puskesmas setempat membentuk sebuah konsultasi daring atau online dengan seorang dokter spesialis di kota Chennai, India Selatan. Ia memberikan resep perawatan yang dipantau oleh petugas kesehatan lokal. Menemui dokter yang berkualitas tinggi yang jauhnya ratusan kilometer kini bisa dilakukan melalui program telemedicine yang diluncurkan November lalu. Sakit yang terus-menerus di tenggorokan Sanjay Sharma membaik sejak ia memulai pengobatan dengan resep yang diberikan setelah konsultasi virtual dengan seorang dokter spesialis.
We have this facility close to our house.
Kami mempunyai sarana ini yang dekat dengan rumah kami. Kalau tidak, saya harus menempuh 10 sampai 15 jam ke kota untuk ke dokter. Saya menghemat waktu dan uang.
Meskipun sebagian besar di pedesaan India berjuang dengan sarana kesehatan yang tidak memadai, penyediaan layanan kesehatan di desa-desa Himalaya itu sangat menantang. Jumlah penduduk yang sedikit dan cuaca buruk membuat tenaga medis sulit untuk mencapai daerah itu. Kota besar terdekat berjarak 400 km. Kepala petugas kesehatan Rajesh Guleri mengatakan,
most of the time of the year, these are cut off from the rest of the world because
desa ini terputus dari dunia selama hampir setahun karena hujan salju lebat dan penutupan jalan yang menghubungkan lokasi-lokasi ini ke seluruh kabupaten dan negara bagian. Jadi orang tidak punya pilihan selain mendapat perawatan apapun yang tersedia di sana karena kalau tidak kami harus menerbangkan orang dan menjadi sangat sulit.
Kini ada staf lokal di dua tempat, Barmore dan Panggi, yang telah dilatih untuk melakukan tes seperti ultrasound dan elektrokardiogram. Dokter-dokter spesialis di rumah sakit kota mengakses laporan-laporan secara online. Teknologi satelit membantu mengatasi sambungan yang buruk di daerah-daerah itu. Guleri menambahkan,
we have been able to cater to about 3,000 patients in OPD consultations.
Kami mampu melayani sekitar 3.000 konsultasi, konsultasi pasien non-rawat inap, dan lebih dari 60 rawat inap darurat jarak jauh di dua lokasi ini sejak program dimulai.
Program telemedicine juga membantu perempuan dengan masalah kesehatan di pedesaan yang sering terabaikan. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Bioskop drive-in pernah populer dalam budaya Amerika pada tahun 60-an. Tetapi bioskop ber-AC membuat bisnis ini bangkrut. Saat ini dengan ditutupnya bioskop-bioskop karena virus corona telah membangkitkan minat pada bioskop drive-in. Kita simak liputannya berikut ini.
Selama berbulan-bulan, warga Amerika merasa kecewa karena tidak dapat melihat aktor favorit mereka di layar lebar disebabkan oleh pandemi. Walau saat ini tidak banyak film baru yang dirilis, tetapi masih ada tempat yang bisa dikunjungi orang untuk menonton film dengan aman, yaitu bioskop drive-in, peninggalan dari budaya Amerika pada tahun 50-an dan 60-an. Bioskop drive-in yang ada di kota Stevens, Virginia, yaitu sekitar 1.5 jam dari Washington DC, telah dikunjungi oleh banyak penonton.
Saya sering datang ke sini ketika saya masih kecil dan saya menyukai pengalaman itu. Saya belum pernah ke sini lagi dalam beberapa tahun ini. Saya ingin kembali dan melihat semua itu.
Kata Carmen Smith, pengunjung bioskop drive-in.
It's really nice because you're outdoors.
Sungguh menyenangkan karena kami bisa berada di luar ruangan. Kami bisa melihat gambarnya jauh lebih besar dari apa yang kami bisa lihat di bioskop biasa.
Kata Jeffen Jackson, pengunjung bioskop drive-in. Dulu, ada ribuan bioskop drive-in di Amerika Serikat, tapi sekarang hanya tinggal beberapa ratus saja yang telah menjadi institusi lokal.
Theater is a local icon, so to speak, for us.
Bioskop adalah ikon lokal yang membuat kami bisa menikmati film yang mereka putar dan suasana yang mereka hadirkan.
Kata Christine Ashcroft, pengunjung bioskop drive-in. Manajemen mengatakan tatanan bioskop drive-in menyebabkan jarak sosial terpenuhi dengan sendirinya karena semua orang berada di dalam mobil atau duduk di luar mobil mereka. Satu hal yang berubah bagi pelanggan sekarang ini untuk mendengarkan suara film dapat disimak melalui radio FM karena speaker di setiap tempat parkir mobil diperkirakan dapat menebarkan virus.
Some of our classic speakers are covered up. Those usually you can connect them and put them in the car.
Speaker audio film yang biasanya ditaruh di dalam mobil sekarang ini ditutup dengan kantong plastik karena menurut CDC itu terbuat dari bahan yang berpotensi menjadi tempat penularan virus.
Kata Jim Cobb, manajer bioskop drive-in. Walau secara perlahan pemutaran film di bioskop akan pulih kembali, masih harus diamati apakah nostalgia dengan bioskop drive-in ini akan bertahan. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Di antara puluhan ribu pramusaji di kota New York, banyak yang bercita-cita menjadi artis atau aktor dengan mencari pekerjaan harian untuk membayar keperluan hidup. Mereka mengikuti jejak artis terkenal seperti Sandra Bullock dan Jennifer Aniston, serta penyanyi seperti Madonna dan Mariah Carey. Tetapi lebih dari 1.000 restoran di kota New York terpaksa tutup karena COVID-19 dan puluhan ribu pekerjaan hilang. Pelawak dan aktor Chris Rock juga salah satu di antara pramusaji itu.
I used to work at a Red Lobster. I was a dishwasher.
Saya pernah bekerja di restoran Red Lobster. Saya mencuci piring, saya biasa mengikis udang, lalu memasukkan piring ke dalam mesin cuci. Itulah pekerjaan saya yang sebenarnya.
Jen Leon adalah seorang promotor konser. Ia mengamati hanya sedikit pemusik berbakat yang tersedia bekerja sejak pandemi COVID-19. Banyak dari mereka telah meninggalkan kota New York selamanya karena restoran-restoran dan klub-klub malam ditutup dan tidak bisa menampung mereka.
The Lady Gaga story. If Lady Gaga didn't play...
Kisah Lady Gaga. Jika Lady Gaga tidak menyanyi di klub-klub kecil di New York, kita tidak mengenal seorang Lady Gaga yang sekarang. Tidakkah kita senang melihatnya? Bruce Springsteen? Maksud saya semua artis yang membuat cerita dan lagu-lagu dalam hidup kita. Semua artis yang dulunya bekerja di industri restoran untuk menghidupi mereka di New York menjadi artis dan sekarang harus membuat pilihan hidup yang berbeda dan meninggalkan kota New York. Sebelum pandemi, orang bisa menghabiskan 1 jam antri di restoran Stardust di Broadway. Begitu berada di dalam restoran, para pramusaji itu menyanyi untuk menghibur para pengunjung restoran. Kini Kevin Ray dan Yulia Proshina, keduanya mantan pramusaji restoran Stardust, menggalang dana untuk mendukung sesama pramusaji penyanyi. Menurut Departemen Tenaga Kerja Amerika, sekitar 270 ribu orang bekerja di restoran di kota New York sebelum pandemi. Kini kurang dari 70 ribu dan sementara dinamika terus seperti itu, semakin sedikit kawula muda berbakat yang mencari impian mereka di New York. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.
Makes us feel alive.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Kubah-kubah yang terbuat dari polikarbonat berukuran besar membantu restoran tetap aman dan membantu pelanggan merasa lebih nyaman. Manajer restoran, Kavit Aisai, mengatakan tujuannya adalah membantu mencegah penyebaran virus corona sekaligus menggairahkan kembali bisnis di restoran itu.
People who are used to going out are scared to do so. Staying home due to the pandemic affected our relationships. It demoralized us.
Orang-orang yang dulu sering keluar kini merasa khawatir. Berlama-lama di rumah karena pandemi berdampak pada hubungan manusia, menurunkan semangat kita. Itu sebabnya kami ingin menciptakan tempat di mana orang bisa merasa nyaman dalam lingkup yang tertutup.
Aisai mengatakan kubah-kubah itu diletakkan di 2 teras restoran. Dia juga mengatakan restorannya mengambil langkah ekstra untuk membersihkan dan mendesinfektan masing-masing kubah.
UV coating.
Polycarbonate is a kind of glass, but it doesn't break. It's 200 times sturdier than glass.
Polikarbonat itu semacam kaca, tapi tidak bisa pecah. 200 kali lebih kuat dari kaca. Bahan ini dilengkapi lapisan UV, sehingga tidak pucat. Kami memiliki generator ozon yang digunakan untuk mensterilisasi masing-masing kubah selama 12-14 menit sebelum dan setelah digunakan.
Restoran itu tidak menerima reservasi dalam jumlah besar karena tidak memungkinkan dilakukannya jaga jarak. Tapi keluarga dan teman dekat dipersilakan menikmati hidangan di dalam kapsul. Bahkan juga ada sistem nirkabel untuk memanggil pelayan. Pelanggan tidak hanya bisa menikmati hidangan, tapi juga merasa aman.
Jaga jarak sangat penting. Kami berusaha sangat berhati-hati, karena itu kami memilih restoran ini karena upaya ekstra yang mereka lakukan. Kami benar-benar terisolasi, tidak ada kontak apapun dengan orang lain.
It feels good to be here, even with the waiters.
Rasanya senang di sini, karena dengan pelayan pun ada jarak tertentu. Tempat ini hanya untuk kami berdua.
Dulu makan di restoran dalam kubah semacam ini mungkin sesuatu yang tidak biasa. Tapi apabila pandemi berkepanjangan, para pakar mengatakan konsep ini bisa jadi umum untuk digunakan.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.